Հյուրանոցի գործակալը փաթաթվել էր ինչպես հրշեջը հրդեհի ժամանակ։ Ականջները ծածկված էին, ոտքերին ռետինե չթքակոշիկներ կային։ Սպասասրահում գտնվող և գծերի կողմը նայող կինը նույնպես տաք էր հագնված, կապույտ թիկնոց, գլխանոց։ Սիմամուրան, որ դեռ չէր հասցրել պաղել վագոնի ջերմությունից հետո, անմիջապես չզգաց ցուրտը։ Բայց նրան վախեցրեց նույնիսկ ոչ թե ցուրտը, այլ այս ձյունոտ երկրամասի բնակիչների հիմնավոր հագուստը, ուր նա առաջին անգամն էր ձմռանը լինում։ «Միթե այստեղ այդքան ցուրտ է, բոլորը չափից ավելի եք փաթաթված»։ «Այո, պարոն, բոլորս էլ արդեն ձմեռվա հագուստով ենք. Առանձնապես ցուրտ է լինում երեկոները, երբ ձյան տեղալուց հետո եղանակը պարզվում է. Հիմա երևի զրոյից ցածր է»։ «Արդեն զրոյից ցածր է»։ Գործակալի հետ մեքենան նստելիս Սիմամուրան հայացքով ընդգրկեց ձյան մեջ թաղված տները։ Տանիքներից կախված էին մանրիկ, նրբագեղ սարսալուլաներ, իսկ տները, որ առանց այն էլ ցածրիկ էին, ավելի ևս գետնամած ու անճոռնի էին թվում։ Գյուղը թաղված էր լռության մեջ։ «Այո, ցուրտ է, ինչին ձեռքես տալիս, սառն է»։ «Անցած տարի էլ էր շատ ցուրտ, 0-ից 20 աստիճան ու դեռ ավելի ցածր էր լինում»։ «Իսկ ձյուն շատ է գալիս»։ «Ձնածածկույթը միջին հաշվով 7-8 սյակույի է հասնում, իսկ ուժեղ ձների ժամանակ 1 ձյուից ավելի»։ «Հիմա երևի կսկսի տեղալ»։ «Այո, այժմ տեղալու իսկական ժամանակն է, սպասում ենք»։ Առհասարակ վերջերս է եկել ծածկել գետինը, իսկ հետո թեթևակի հալվեց ու գրեթե 1 սյակույով նստեց։ «Միթե հիմա հալվում է»։ «Այո, բայց սրանից հետո արդեն հագալու է ու գալու»։ Դեկտեմբերի սկիզբն էր։ Սիմամուրան աղմկով մաքրեց արդեն վաղուց ցուրտ չտեսած քիթը։ Նորից հարբուխ էր սկսվում։ «Չգիտեք այն աղջիկը, որ ուսուցչուհու տանն էր ապրում, դեռ այստեղ է»։ «Այո, այնտեղ էլ ապրում է դեռ. Նա կայարանում էր, նկատեցիք, կապույտ թիկնոցով էր»։ «Այդ նա էր, կարելի է նրան հրավիրել»։ «Այսօր»։ «Այո»։ «Չգիտեմ, նա ասում էր, որ վերջին գնացքով ժամանելու է տիկին ուսուցչուհու որդին, նրան էլ գնացել էր դիմավորելու»։ «Հետաքրքիր է»։ Նշանակում է, հայլու մեջ, իրիկնային բնանկարի ֆոնին, յոկոն խնամում էր ուսուցչուհու հիվանդ որդուն, և ուսուցչուհու տանն էլ ապրում էր այն կինը, որի համար ինքն այստեղ էր եկել։ Այդ իմանալով Սիմամուրան զգաց, թե ինչպես կրծքում ինչ-որ բան սեղմվեց, բայց այնքան էլ չզարմացավ այդ տարօրինակ զուգադիպությանը։ Նրան ավելի շատ զարմացրեց հենց ինքը այն բանի համար, թե այդ ինչու չի զարմանում։ Հոգու խորքում հանկարծ ծագեց ինչ-որ բան ըմբռնած լինելու մի զգացում։ Ասես նա տեսավ, թե ինչ տեղի կունենա նրա ձեռքի մեջ հիշողություն թողած այն կնոջ և աչքերում կրակներ վառած աղջկա միջև։ Հավանաբար, ապակու մեջ անդրադարձված իրիկնային բնանկարը դեռ գերության մեջ էր պահում նրան։ Նա մտածեց, կարող է պատահել, իրիկնային բնանկարի հոսքը խորհրդանշում է ժամանակի հոսքը։ Երբ Սիմամուրան դուրս եկավ բաղնիքից, հյուրանոցը թաղված էր քնի ու լռության գիրկը։ Հասկանալի է, դահուկավազքի սեզոնը դեռ չի սկսվել, շատ քիչ կենվորներ կան։ Ամեն քայլափոխի զնգզնգում էին խարխուլ միջանցքի ապակեպատ դռները։ Նրա հեռավոր ծայրին, այնտեղ, ուր այն դեպի գրասենյակներ թեքվում, գծագրվում էր մի կանացի կերպարանք։ Կինը կանգնած էր անշարժ, նրա զգեստի քղանցքը տարածվում էր սև, փայլուն հատակին։ Հատակին կպած այդ քղանցքը նրա մեջ ծնեց այն միտքը, թե կինն արդյոք գեյշա չի դարձել։ Նա նույնիսկ ցնցվեց, բայց կինը չափից դուրս լուրջ էր։ Լուրջ քայլեց նրան ընդառաջ, լուրջ ողջունեց ժլատ մի շարժումով և քարացավ։ Սիմամուրան շտապեց դեպի նա, բայց հավասարվելով ոչինչ չասաց։ Լուրջ էր։ Կինը փորձեց ժպտալ, և դրանից նրա թանձր շպարված դեմքը հանկարծ լացակումած դարձավ։ Նա ևս ոչ մի խոսք չարտասանեց և ուղղվեց դեպի Սիմամուրայի համարը։ Սիմամուրան չէր ժամանում այստեղ նրա մոտ, չէր գրում նրան, չէր ուղարկում անգամ ճապոնական պարերի խոստացած ձեռնարկը։ Կինն ինչ կերպ կարող էր գնահատել նրա պահվածքն այն բանից հետո, ինչ եղել էր նրանց միջև։ Զվարճացավ, ժամանակ անցկացրեց, իսկ հետո մեկնեց ու մոռացավ։ Վիրավորական է, դառը։ Բայց նրա կողքից քայլող Սիմամուրան, հայացքն անգամ չբարձրացնելով, զգում էր, որ կինը ոչ միայն չի մեղադրում նրան, այլ լի է քնքշանքով, ողջեությամբ ձգտում է դեպի նա։ Ինչ կարող ենք ասել։ Ամեն մի արդարացում անլուրջ կհնչեր։ Եվ Սիմամուրան, զգալով նրա գերազանցությունը, լռում էր, բայց աստիճանաբար համակվում ուրախությամբ։ Միայն այն պահին, երբ նրանք հասել էին սանդուղքին, Սիմամուրան հանկարծ առաջ պարզեց բրունց քարած ծաղ ձեռքը։ «Ահա թե ով էր քեզ հիշում»։
«Իսկապես»։
Կինը խլեց Սիմամուրայի ձեռքն ու քայլեց սանդուղքն ի վեր, իր ետևից տանելով նրան։ Կոտացույի առջև նա բաց թողեց Սիմամուրայի ձեռքը և հանկարծ ամբողջովին, միջև մազերի ծայրը կարմրեց։ Շփոթմունքը թաքցնելու համար կրկին բռնեց նրա ձեռքը։
«Այդ նա էր ինձ հիշում»։
«Դե ոչ, ոչ թե աջ, այլ ձախը»։ Սիմամուրան ազատեց աջ ձեռքը, թաքցրեց կոտացույի վերմակի տակ և նրան պարզեց բրունց քարած ձախ ձեռքը։
«Գիտեմ»։
Անվրդով ասաց կինը, քմծիծաղեց, բացեց նրա ափը և դեմքը հպեց նրան։
«Նա հիշում էր ինձ»։
«Օհո, մազերդ ինչ սառն են»։ «Չգիտեի, որ այդպիսիները լինում են»։
«Իսկ Տոկիոյում դեռ ձյուն չկա»։
«Հիշում ես, ինչ էինք ասում այն ժամանակ»։ «Եվ տեսար, որ ճիշտ չէիր»։ «Հակառակ դեպքում միթե այս ցրտերին կգայի այստեղ, այն էլ տարվա վերջին»։ Այն ժամանակ ալպինիստական սեզոնի ամենասկիզբն էր։ Ձնահյուսերի վտանգն անցել էր և մարզասերները շարան-շարան ձգվում էին դեպի ջահել սաղարթով ծածկված լեռները։ Այն ժամանակն էր, երբ ճաշի սեղանից անհետանում են մատղաշ ընձյուղները։ Սիմամուրան պարապ կյանք էր վարում և աստիճանաբար կորցնում էր հետաքրքրությունը թե բնության, թե ինքն իր հանդեպ։ Բայց այնուհանդերձ սեփական անլրջությունը ճնշում էր նրան։ Եվ նա, ճանալով վերագտնել զգացմունքների կորցրած թարմությունը, հաճախակի մեկնում էր լեռները։ Այդ երեկո, յոթորի արշավից հետո, նա իջավ տակ աղբյուրներ և խնդրեց գեյշա հրավիրել։ Բայց նրան բացատրեցին, որ դա հազիվ թե հաջողվի, ճանապարհի շինարարության ավարտելու արդիվ այդ օրը գյուղում համընդհանուր տոն էր։ Ճաշկերույթի համար վարձել էին այն շինությունը, որը սովորաբար օգտագործվում էր կամ թատերական ներկայացումների, կամ էլ շերամորթերին կերակրելու համար։ Բոլոր գեշաններն այնտեղ էին։ Նրանք ընդամենը 12 թե 13 հոգի էին, իսկ այսպիսի բազմամարդության պայմաններում դա մի կաթիլ է ծովում։ «Ճիշտ է, մի աղջիկ կա, ապրում է տիկին ուսուցչուհու տանը, գուցե կհամաձայնի գալ»։ «Առհասարակ նա էլ ճաշկերույթում է, օգնում է, բայց երկար չի մնա այնտեղ, մի քանի պար կցուցադրի ու կգնա»։ Սիմամուրայ այն հարցին, թե ինչ աղջիկ է, բացատրեցին, նա ապրում է Սյամիսենի ճապոնական ազգային պարերի ուսուցչուհու տանը։ Չի կարելի ասել, թե աղջիկն իսկական գեյշա է, բայց երբ ճաշկերույթներ են լինում, նրան հաճույքով են հրավիրում։ Տեղի գեյշաները հիմնականում արդեն այնքան էլ երիտասարդ չեն և դժկամությամբ են պարում։ Իսկ նա պարում է, և այստեղ նրան շատ են գնահատում։ Նա գրեթե երբեք մենակ չի գնում կենվորների համարները, բայց ով գիտե։ Կարճ ասած, վատ աղջիկ չէ, որոշ փորձ ունի։ Այն ժամանակ մոտավորապես այսպես բացատրեցին նրան։ Սիմամուրան այնքան էլ հույս չուներ, մտածելով, թե գործը կասկածելի է, կարող է գալ, կարող է և չգալ, և շատ զարմացավ, զարմանքից անգամ մի քիչ բարձրացավ տեղից, երբ աղախինը նրա մոտ բերեց աղջկան։ Սա պահեց աղախնուհուն, որ պատրաստվում էր արդեն հեռանալու, և նրա թևքից քաշելով նստեցրեց իր կողքին։ Աղջիկը զարմանալի մաքուր էր։ Նրա մեջ ամեն բան փայլում էր։ Թվում էր, թե ոտքերի ներփանների գծիկներն անգամ կայծկլտում են շլացուցիչ ճերմակությամբ։ Սիմամուրան դարձյալ զարմացավ։ Հավանաբար տեսողության խապկանք էր։ Պարզապես նրա վրա այդպես ազդել է լեռներում սկսվող գարունը։ Նա հակնված էր համարյա գեյշայի նման, բայց ոչ լրիվ։ Նրա ընդգծված խիստ առանց աստարի կիմոնոյի քղանցքը հատակին չէր հասնում։ Իսկ ահա Օբին, կարծես, շատ թանկարժեք էր և հակադրության մեջ էր մնացած ողջ հագուստի հետ։ չգիտես ինչու, դա խղճահարության զգացում էր ծնում։ Խոսք բացվեց լեռների մասին և աղախինը հարմար պահ որսալով հեռացավ։ Բայց աղջիկը լեռները վատ գիտեր։ Կարգին չէր կարողանում անվանել այստեղից գյուղից երևացող որևէ լեռնագագաթ։ Սիմամուրան սկսեց ձանձրանալ, այլևս չէր ուզում նույնիսկ սակ է խմել։ Եվ հանկարծ աղջկա լեզուն ասես բացվեց և նա անսպասելի շիտակությամբ պատմեց իր մասին։ Ծնվել է այստեղ, ձյան երկրում, որոշ ժամանակ որպես մատուցողուհի աշխատել է Տոկիոյում, բայց հետո նրան ետ է գնել հովանավորը, որն ուզում էր, որ հետագայում նա զբաղվեր ճապոնական ազգային պարերի ուսուցմամբ և ինքնուրույնություն ձեռք բերեր։ Սակայն 1.5 տարի էլ չէր անցել, որ հովանավորը մեռավ։ Հավանաբար, հովանավորի մահից հետո միայն նա սկսեց ապրել իսկական կյանքով և այդպես ուզածի պես ապրում է մինչև օրս։ Բայց այդ ո՞ր կինը անկեղծաբար կպատմի իր կյանքի մասին։ Նա ասաց, որ 19 տարեկան է, իսկ տեսքից Սիմամուրան նրան 21-22 կտար։ Չգիտես ինչու, դա հանկարծ ազատություն տվեց Սիմամուրայի վարվելաձևին։ Նա սկսեց խոսել Կաբուկիի մասին և պարզվեց, որ աղջիկը քաջատեղյակ է Կաբուկիի դերասանների խաղաոճին ու կյանքին։ Զրուցակցի կարոտ Սիմամուրան խոսում էր հափշտակությամբ, իսկ աղջիկը հետս հետե ավելի պճրուն էր դառնում այն կանանց նման, որ աշխատում էր զվարճանքների թաղամասերում։ Թվում էր, թե նա լավ է գլուխանում տղամարդկանց տրամադրության հարցում։ Սիմամուրան, որ հենց սկզբից նրան չէր ընկալում որպես պրոֆեսիոնալ ուհու, մի տեսակ առանձնահատուկ վերաբերմունք էր ցույց տալիս նրան։ Հնարավոր է, որ նա հոգնելով մեկշաբաթյա մենությունից ու լռությունից պարզապես ծարավի էր արտահայտվելու, իսկ գուցե քնքշանք մատուցած լեռները հիմա էլ դեռ ներգործում էին նրա երևակայությանը, և հիմա այդ քնքշանքը տարածվեց կնոջ վրա։ Ինչ էլ որ լիներ, նա սկսեց բարեկամական համակրանքի պես մի բան տածել կնոջ հանդեպ։ Հաջորդ օրը աղջիկը հյուր եկավ նրա համարը, լողանալու պարագաները թողել էր միջանցքում։ Հազիվ էր նա նստել, երբ Սիմամուրան նրան խնդրեց որևէ գեյշա հանձնարարել իրեն։
Այսինքն, ինչպես թե հանձնարարել։
Իբր չես հասկանում ինչպես։
Ինչ զզվելի է, երազումս էլ չէի տեսնի, որ նման բան կխնդրեիք, իմանայի չէի գա։
Կինն ընդդոստ վեր ելավ, մոտեցավ պատուհանին, որոշ ժամանակ նայում էր շրջապատի լեռներին։ Նրա այտերն աստիճանաբար շարագունում էին։
Այստեղ նման կանայք չկան։
Մի հորինիր։
Իրոք չկան։
Նա շրջվեց Սիմամուրայի կողմը, նստեց լուսամուտագոգին։
Մեզ մոտ ոչ մեկի չեն հարկադրում, գեյշաներն ազատ են վարվելու ինչպես ուզում են, և հյուրանոցներում ոչ ոք որևէ մեկի չի հանձնարարի, սա զուտ ճշմարտություն է։ Մեկնում եքին հրավիրեք ձեզ մոտ և ինքներդ պայմանավորվեք։
Իսկ դու իմ փոխարեն չես պայմանավորվի։
Ինչի համար ես պետք է նման գործերով զբաղվեմ։
Նրա համար, որ քեզ բարեկամ եմ համարում, ես չեմ փորձում քեզ համոզել, որովհետև կուզենայի, որ մենք բարեկամներ մնայինք։
Բարեկամներ։
Երեխայի պես նրան կրկնորդեց աղջիկը, բայց նրա տոնը իսկույն էլ խստացավ։ Չէ, դուք պարզապես անզուգական եք, ախր ինչպես ձեր լեզուն պտտվեց նման բան խնդրել ինձնից։ Ինչ կա որ լեռներում ամրացել եմ և վերջ, գլխումը շարունակ նույն բանն է, քեզ հետ անգամ չեմ կարողանում առանց ետին մտքի խոսել։ Կինը աչքերը փակ լռում էր։ Սիմամուրայի մեջ այրական չթաքնված անպատկառություն էր զգացվում։ Սովորաբար նման դեպքերում կանայքի նշան հասկանալու գլխով են անում, և դա շատ բնական է ստացվում։ Նրա փակ կոպերը, որ շրջանակված էին խիտ թարթիչներով, ձգում էին։ Այդ թարթիչները չափից ավելի էին լավը։ Հազիվ նկատելի կերպով աչից ձախ թեքված նրա դեմքը կրկին թեթևակի կարմրեց։
Դե, և հրավիրեք, ում ուզում եք։
Քեզ հենց այդ էլ հարցնում եմ, թե ում։ Ես չէ, որ նոր եկեմ, չգիտեմ, ով է ամենագեղեցիկը։
Ինչ է նշանակում գեղեցիկ։
Լավ է, ջահել լինի։ Որքան ջահել, այնքան լավ։ Բոլոր առումներով։ Այդ դեպքում հավանաբար չես վրիպի։ Եվ որպեսի անդադար չշաղակրատի։ Լավ կլինի, որ ծրված ու մաքուր լինի։ Իսկ երբ ուզենամ շաղակրատել, քեզ հետ կանեմ այդ։
Իսկ ես այլևս չեմ գա ձեզ մոտ։
Հիմարություններ մի ասա։
Ինչ, հույս էլ չունենաք,
չեմ գա,
ինչի համար պետք է այցելեմ ձեզ։
Ես հո չեմ համոզում քեզ, ինչպես որ սովորաբար համոզում են կանանց։ Ուզում եմ, որ մեր միջև ամեն բան մաքուր լինի, առանց նման բաների։
Ինչպիսի անպատկառություն։
Դե հասկացիր դու, եթե մեր միջև որևէ նման բան պատահի, ով գիտե, թե վաղը ես ինչպես կզգամ ինձ։ Գուցե անգամ չուզենամ վրատ նայել, ուր մնաս թե զրուցել։ Իսկ ես չէ որ մարդու ընկերական զրույցի կարոտն եմ քաշում, այն էլ լեռներից հետո։ Դրա համար էլ քեզ այդ մասին չեմ խնդրում։ Մի մոռանա, որ ես եկվոր եմ։
Ընդհանրապես ճիշտ է, բանն էլ հենց այն է, որ ճիշտ է։
Քեզ համար էլ երևի զզվելի կլինի, եթե մեր միջև այդպիսի մի բան կատարվի։ Իսկ ինչի համար ես պատահածի հետ լինեմ։ Հանկարծ ունա դուր չգա ինձ։ Ոչ, ավելի լավ է դու ընտրես։ Համենայն դեպս մի տեսակ ավելի հաճելի է։
Չեմ էլ մտածի։
Կտրուկ նետեց նա ու շրջվեց։ Բայց իսկույն էլ գլխով արեց։
Ասենք հավանաբար իրոք, որ ավելի հաճելի է։
Թե չէ գիտես, մեր մեջ ամեն բան կարող է իսկույն վերջանալ։ Մեկ, երկու և վերջ։ Մենակ բեռ կմնա։
Սովորաբար այդպես էլ լինում է գրեթե բոլորի համար։ Ես, ախր, նավահանգստային քաղաքում եմ ծնվել։ Իսկ այստեղ տաք աղբյուրներ են։
Անսպասելի անկեղծությամբ սկսեց խոսել նա։
Գրեթե բոլոր հաճախորդները բուժակներ են։ Ես իհարկե քիչ եմ գլուխանում դրանից, դեռ ջահել եմ, իսկ ուրիշներն ասում են, որ կարոտում են նրան, որ հանդիպման ժամանակ դուր է եկել։ Դուր է եկել եւ ոչ թե բացատրվել։ Այդպիսիներին չեն մոռանում, բաժանվում են, բայց շարունակ հիշում։ Եվ նամակներ էլ հենց դրանք են ուղարկում, գրեթե միշտ այդպես է լինում։
Կինը նստեց պատուանի մոտ փռված տատամին։ Նա տարօրինակ դեմք ուներ, ասես նստած լինելով Սիմամուրայի կողքին ետեր շրջվելու նայում էր իր անցյալին։ Կնոջ տոնն այնչափ անկեղծ էր, որ Սիմամուրան գրեթե շփոթվեց, չափից շատ հեշտ էր նրան խելքից հանելը։ Բայց միթե Սիմամուրան ստում էր։
Նրան կին էր պետք,
և նա ծարավի էր կնոջ, և այդ ծարավը հագեցնելը դատարկ բան է, բայց իր հյուրի հետ նա դրանով չի զբաղվի։ Ինչ էլ որ պատահած լինի կնոջ կյանքում, նա պրոֆեսիոնալուհի չէ, շատ է մաքուր։ Բավական է մի հայացք նետել վրան և իսկույն կհասկանաս, որ նա այդպիսիններից չէ։ Եվ հետո Սիմամուրան մտածում էր աղջկա ամառային հանգստի մասին։ Լավ կլիներ ընտանիքով գալ այստեղ, այս գյուղը, տաք աղբյուրներ։ Այս կինը, նա բարեբախտաբար պրոֆեսիոնալուհի չէ, կինկերակցեր իր կնոջը, հնարավոր է անգամ մի քանի պար կսովորեցներ նրան։ Միայն մի հանգամանք նա հաշվի չէր առնում, ձգտելով այդ կնոջ հետ բարեկամություն կամ դրան նման մի բան հաստատել, գործում էր կուրորեն, ասես քայլում էր ծանծաղուտով։ Հիմա Սիմամուրան հայլանման ապակու մեջ անդրադարձված իրիկնային բնանկարի տիրապետության տակ էր դեռևս, որը նրան ակամա կապում էր այդ կնոջը։ Պատահական կանանց այդ պատահական կապեր ունենալ նա չէր ուզում, և բանը ոչ միայն այն անսպասելի հետևանքներն էին, որ կարող էին ծագել, այլ այն, որ այս կինը, կարծես, այնքան էլ իրական չէր թվում նրան, ինչպես և գնացքի այն դեմքը, որ մթնշաղում լողում էր վագոնի ապակու մեջ։ Նման մի վիճակի մեջ նա ընկել էր այն ժամանակ, երբ տարված էր եվրոպական բալետով։ Տոկիոյի արևտրական շրջաններում մեծացած Սիմամուրան մանկուց գիտեր ու սիրում էր կաբուկին, իսկ ուսանողական տարիներին սկսեց հակում տածել դեպի ճապոնական ազգային պարն ու պարային պանտոմիմը։ Այստեղ, ինչպես իդեպ ամեն բանում, նա ցանկանում էր հասնել բուն էությանը։ Այդպիսին էր նրա բնավորությունը։ Նա սկսեց քրքրել հնամենի ձեռագրերը, այցելում էր զանազան դպրոցներ, ծանոթացավ ազգային պարերի բարենորոքիչների հետ և ի վերջո սկսեց գրել էսեի նմանվող մի բան և այդ բնագավառին վերաբերող քննադատական հետազոտություններ։ Նման հափշտակվածության բնական հետևանքով եղավ զայրույթը, մի կողմից ճապոնական ազգային պարի ավանդույթների լճացման, մյուս կողմից հինավուրց արվեստի մեջ որևէ նոր բան ներմուծելու կոպիտ ջանքերի պատճառով։ Ինքնըստինքյան եզրակացվեց, որ նա, Սիմամուրան, պարզապես պարտավոր է տեսականից գործնականին անցնելու։ Բայց երբ երիտասարդ կատարողներն սկսեցին նրան իրենց շարքերը հրավիրել, նա հանկարծ անցավ եվրոպական բալետին։ Այժմ նա, նոր հետազոտությունների մեջ թաղված, բոլորովին սարել էր ճապոնական ազգային պարի հանդեպ։ Ձեռք բերեց եվրոպական բալետին վերաբերող գրքեր, լուսանկարներ, անգամ ազդագրեր ու ծրագրեր, որ մեծ դժվարությամբ ստացվել էին արտասահմանից։ Մի բան միայն չկար, բուն բալետը եվրոպացիների կատարմամբ։ Բայց նա ամենևին էլ չէր վշտանում։ Եվ հենց դա էլ նրա նոր հափշտակության աղն էր։ Դրա ապացույցը Սիմամուրայի կատարյալ անտարբերությունն էր եվրոպական բալետին ճապոնացիների կատարմամբ։ փոխարենը ինչպիսի հեշտությամբ էր նա գրում եվրոպական բալետի մասին, հենվելով սոսկ տպագրված հրատարակությունների վրա։ Երբեք չտեսած ներկայացման մասին վարած զրույցներում ոչ երկրային ինչ-որ բան կար։ Շատ հաճելի է նստել աշխատասենյակում և դատողություններ անել գեղեցիկ արվեստի մասին, իբարս անհայտ աստվածության հնչող հիմներն իրենք իրենց էին ծնվում։ Չնայած Սիմամուրան իր աշխատանքները հետազոտություններ էր անվանում, դա ավելին չէր, քան նրա երևակայության խաղը։ Չէ՞ որ գնահատման էր ենթարկվում ոչ թե կենթանի, մսից ու արյունից կազմված կատարողների վարպետությունը, այլ եվրոպական գրքերով ու լուսանկարներով գրգռված նրա սեփական երևակայության ծնունդ տեսիլների պարը։ Դա երբևէ չտեսած սիրեցյալի հանդեպ տածած անձկությամբ էս մի բան էր։ Եվ այնուհանդերձ Սիմամուրան մեկ-մեկ հանրամատչելի հոդվածներ էր գրում եվրոպական բալետի մասին և կարծես թե անգամ համարվում էր այդ բնագավառի գիտակ։ Նրան, որ զբաղված չէր որևէ աշխատանքով, դա բավարարություն էր բերում, թեև նա ծիծաղում էր ինքն իր վրա։ Հիմա առաջին անգամ նրա գիտելիքները գործնական արդյունք տվին, պարերի մասին զրույցներով նա իր կողմը գրավեց կնոջը։ Սակայն ենթագիտակցորեն այդ կնոջը վերաբերվում էր նույն կերպ, ինչ որ եվրոպական բալետին։ Դրա համար էլ նա հանկարծ անհարմար զգաց, երբ ճամփորդական տրամադրությունների ճամփորդի թեթև տխրության տիրապետության տակ անզգուշաբար դիպավ այդ կնոջ կյանքի ցավոտ տեղին, ասես պատրաստվում էր խաբել նրան։ «Հասկանում ես, եթե ամեն բան մնա այնպես, ինչպես հիմա, մեզ համար հեշտ կլինի, և հետո, երբ այստեղ կամ ընտանիքով, այո, ես արդեն հիանալի հասկացա այդ»։ Նրա ձայնը մարեց, հետո նա ժպտաց պչրանքով, գեյշայի ժպիտով։ «Ես էլ եմ շատ սիրում նման հարաբերությունները, որքան դրանք պարզ են, այնքան երկարատև են»։ «Ճիշտ է, ուրեմն կբերես»։
«Հիմա»։
«Ուհմ»։
«Չէ, դուք ինձ ապշեցնում եք, դե միթե կարող եմ այդ մասին պայմանավորվել օրը ցերեկով»։
«Եթե ձգձգես, միայն պառավները կմնան»։
«Ինչպես եք կարողանում այդպիսի բան ասել, ի՞նչ է կատարվում ձեր գլխում»։ «Մտածում եք, որ եթե տակ աղբյուրներն ապա ուրեմն իրենց արհեստով զբաղվում են առանց խղճի խայթի»։ «Իմ կարծիքով բավական է մի հայացք նետել մեր գյուղին հասկանալու համար, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ»։
Նա ամենայն լրջությամբ ու նկատելի ջղայնությամբ կրկին սկսեց ապացուցել, որ այստեղ այդպիսի կանայք չկան։ Իսկ երբ Սիմամուրան դարձյալ կասկած հայտնեց, նա արդեն իսկապես բարկացավ, բայց հետո այնուամենայնիվ բացատրեց, թե բանն ինչ է։ «Այստեղի գեյշաները կարող են միանգամայն ազատ պահել իրենց, բայց եթե նրանք հաճախորդի մոտ մնում են առանց տիրոջ գիտության, ապա սա ոչ մի բանի համար պատասխանատու չէ»։ «Եթե նրա գիտությամբ են մնում, դա արդեն այլ խնդիր է. Տերը պատասխանատու է բոլոր հետևանքների համար, ինչ էլ որ հետագայում պատահի գեյշային»։
«Էլ ի՞նչ հետևանքներ»։
«Այն, որ կինը կարող է հղիանալ կամ հիվանդանալ»։
Սիմամուրան քմծիծաղելով իր հիմար հարցի վրա, մտածեց, որ այս լեռնային խուլ գյուղում կանանց նման անհոգությունը միանգամայն բացատրելի է։ Հավանաբար բնությունից հակված լինելով հարմարվելու շրջապատող իրադրությանը, որ հատուկ է աննպատակ մարդուն, Սիմամուրան միշտ բնազդային զգայունություն էր ցուցաբերում այն վայրերի բնակիչների, բարքերի ու սովորույթների նկատմամբ, ուր նա լինում էր։ Այս գյուղում, որ առաջին հայացքից այնքան համեստ ու անգամ աղքատիկ էր երևում, նա իսկույն ինչ-որ անհոգություն նկատեց։ Եվ իրոք, ինչպես իմացավ հետո, դա ձյունոտ երկրի ամենաբարեկեցիկ գյուղերից մեկն էր։ Երկաթուղին ընդամենը մի քանի տարի առաջ էին անցկացրել, իսկ մինչ այդ տակ աղբյուրները բացառապես տեղական կարիքներին էին ծառայում։ Այստեղ բուժվում էին շրջակա գյուղերի բնակիչները։ Հազիվ թե որևէ մեկը այցելեր վարակույրներին, ռեստորան, խորտկարան մակագրություններ ունեցող հաստատությունները, ուր գեյշաներ էին պարում։ Այդ տնակների, դրանց հին մրոտված սյոձիների ողջ տեսքն ասես հակառակն էր վկայում։ Այստեղ կային մարուքի ու հրուշակեղենի զանազան կրպակներ, ուր մեկական գեյշա էին պահում, բայց տերը կարծես թե զվարճանքի հաստատության իսկական տնորենը չլիներ։ Նա ևս մյուս գյուղացիների նման աշխատում էր դաշտում։ Իսկ գեյշաները, հավանաբար, նույնպես այնքան էլ մեծ նշանակություն չէին տալիս իրենց դիրքին, չէին զարմանում, երբ խնջույքների ժամանակ ոչ պրոֆեսիոնալուհին օգնում էր նրանց։ Սակայն գուցե հաշվի էր առնվում նաև, որ նա ուսուցչուհու տնից է։ Իսկ քանիսն են նրանք այստեղ։
Գեյշաները, կարծեմ 12 թե 13 հոգի են։
Դե ասա որին կանչեմ, ի՞նչ է նրա անունը։ Հարցրեց Սիմամուրան, տեղից վեր կենալով ու սեղմելով զանգի կոճակը։
Ես գնամ, լավ։
Իսկ ես ինչպես անեմ առանց քեզ։
Բայց ինձ համար տհաճ է,
ասաց կինը, ասես խույս տալով վիրավորանքից։
Ես գնամ, դե մի անհանգստացեք, ես բոլորովին չեմ գնում, կայցել եմ ձեզ։
Բայց տեսնելով սպասուհուն, նա կրկին նստեց, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Որքան էլ սպասուհին հարցնում էր, թե ում հրավիրել, նա այդպես էլ ոչ մեկի անունը չտվեց։